This is the second Sunday after Epiphany, the introit.
Omnis terra adoret te Deus et salat tibi. Salmum dicant nomini tuo altissime. Jubilate Deo omnis terra. Salmum dicite nomine eus, date gloriam laudieus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnis terra adoret te Deus et tibi. Quod salmum dicat nomini tuo altissimo.